चित्र दावे दा उपदेश सुटकेचे पुस्तक 20:1-17 उतरा पर्यंत जे उपदेश देवान मोजसाक दिल्ले ते बरे आसले. जो कोण ते उपदेश पाळटा तांकां देव बेसांव घालता ही देवाची बसवणी जावन आसा. आमी देवा कडेन खरोमुख करूंक जाय, उपदेश पाळूंक जाय आनी ताची स्तुती करूंक जाय. कोणेच मुर्ती करची न्हय आनी तांच्या मुखार साश्टांगी पडचे न्हय, देवाचे नाव व्यर्थ घेवचे न्हय. आठवड्याचो एक दीस देवाची भक्ती करूंक वेगळो दवरचो. भुरग्यांनी आवोपायची आज्ञा पाळची आनी तांकां सन्मान दिवचो. खून करचो न्हय आनी प्रद्वार करचो न्हय, फट उलोवचे न्हय आनी दुसऱ्यांक धोको दिवचो न्हय, चोरी करची न्हय आनी कोणाच्याय वस्तूची आशा धरची न्हय.